100 dage. Hvordan synes I, det er gået?
Fremragende.
Could have been any better. Philip, hvordan er de der 100 dage, hvordan har de føltes for dig i sådan noget, altså mennesketidsmåling?
Stressende, lange, hårde, sjove. Jeg synes, det har været en tof omgang. Jeg synes ikke, at Trump tænker på alle de mennesker, der skal analysere hver en lille udsagn, han kommer med.
Det er også tavligt.
Trump har mastet sig ind i sådan en, hvad skal vi sige, menneskeheden ind i hundeår. Giver det ikke mening?
Jo, fuldstændig. Altså, jeg ved præcis snart ikke, hvad der giver mening præcis mere.
Både Philip og mig fik jo sagt i radioen, at det var Trumps 100 år. Men det er det, Al Gore, der siger 100 år. Det er den store 100-årsdag, vi fejrer nu. Trump fylder ikke 100. Han har ikke været præsident i 100 år. Vi anerkender jeres følelser, hvis nogen sidder og føler, at der er gået 100 år. Men der er gået 101 dage.
The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Donald Trump kunne altså i den her uge fejre sine første 100 dage i Det Hvide Hus her i anden omgang. Og fejre det, det gjorde han med tusindvis af fans, med countrymusik, med gratis kasketter. For det går helt perfekt, og der er meget mere på vej, lyder det fra præsidenten selv.
We've just gotten started. You haven't even seen anything yet. It's all just kicking in.
Og mens Trumps fans jubler sammen med ham, ja, så daler præsidentens popularitet altså ude hos amerikanerne ifølge de nationale målinger, og hans politiske modstandere, de er altså for alvor ved at vågne op til død.
First 100 days of the Trump administration have been characterized by chaos, cruelty and corruption.
Altså, så vidt topdemokraten Hakeem Jeffries, som var i København for nylig for at forsikre danskerne om, at de altså stadig har politiske venner i USA. Du mødte ham, Lasse E. Det skal vi høre meget mere om.
Flot fyr.
Flot fyr, som har boet i Brooklyn samme sted som Sandra.
Ja, representing! Jeg har taget min Crown Heights bluse på i dag. Kan I se det? Kan I se det?
Også godt se det.
Det er tie-dye gult.
Vi får selvfølgelig tegnet et miniportræt af Hakeem Jeffries senere. Velkommen til Stjerner og Striber, DR's udenrigspodcast, hvor vi altså i den her uge gør status både på Donald Trumps første 100 dage og på demokraternes kamp mod Donald Trump. For de her 100 dage, de kan nemlig fortælle os en hel del om de næste 100 dage, og måske endda om de næste par år. Mit navn, det er Stephanie Søryk. Jeg er udlandskorrespondent. Mine magnifikke medværter i dag er kulturkorrespondent, tidligere USA-korrespondent for Politikken, Sandra Brovald.
Hey, hey.
Hej, og tak fordi du passede butikken i sidste uge.
Ja, men selv tak.
Var det sjovt?
Det var mega sjovt. Det er sjovt at sidde på bordet og bestemme.
Det kan jeg godt forstå. Jeg blev også rasende, da jeg kom ind i studiet, da jeg så Lasse Berg, han havde sat sig. Og så råbte jeg ham, og så kiggede han på mig. Og han vidste godt, han havde gjort noget forkert. Ikke?
Jeg fik meget røde ører, men vi skulle lige lave noget lydtest og sådan noget. Ikke? Men jeg blev godt nok sendt væk.
Væk.
Vi fik finske slikstænger.
Ja, det kan jeg forstå, og det vil jeg jo gerne matche, så jeg har selvfølgelig taget lidt mundgodt med fra Portugal. Selvfølgelig på Lasse Bergs lodret ord.
Og de er væk nu, de kager.
Det er, jamen, hvad er det, Steffen? Du selv forklare det, fordi jeg synes jo, det er verdens bedste kage, du har taget med.
Jamen, jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg gør bare, hvad du siger, så når jeg får en besked om, at jeg skal købe, hvad hedder de, pastéis de nata?
Pastel de nata, og det er jo... Altså, hvis man kommer fra Jylland, som jeg gør, så plejer vi at kalde det bagerens dårlige øje. Det er simpelthen en avanceret spandauer med rigtig meget creme i midten.
Eller også vil man kalde det en linse, og så man lægger portvin til, som du også har været så sød at tage med, Stephanie. Så har vi jo sådan en rigtig bedstemor-cocktail.
Spandauer på steroider, de er så fucking gode, de der pastel de nata.
Og jeg tror, hvis man sidder i Washington lige nu, er lidt syg, lidt udmattet, og så høre, at ens kolleger sidder i København og gnasker luksusspandau fra Portugal og sidder og pimper portvin, så tænker man, det skal være vel ondt. Er det ikke rigtigt, Philip?
Jeg tænker bare, det er meget godt for slankekuren, at jeg ikke er i DR-byen lige nu.
Hvordan har du det? Du har jo været Michigan den her uge. Nu har du ramt Washington D.C. Var det en god tur, du havde?
Det synes jeg. Jeg synes, at... men det kommer vi jo tilbage til, at altså, Trump var jo lidt sur. Det er jo ikke noget nyt, at han er sur, men han var ekstra sur, da jeg så ham her i forgår. Så var der heller ikke så mange mennesker, så jeg synes, at ballonen, eller luften er ved at gå lidt ud af Trump-ballonen, i hvert fald her i maj måned. Det ser ikke så sjovt ud, men det vender vi jo tilbage til.
Det gør vi. Han burde bare tage sig et glas portvin i ny og ny. Han drikker jo ikke alkohol. Nej. Han kunne godt lige loosen up a little bit.
Det er derfor, han holder sig så godt.
Det er det. I regien har vi jo, I hørte det jo godt, tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen.
Yes.
Yes, det er godt. Venner, skal vi ikke bare kaste os ud i det?
Vi sætter en breaker på.
Tak fordi du præsenterede mig, Stephanie.
Og Lasse Engelbrecht.
Du er fast inventar, Lasse.
USA-journalist, hushistoriker, grumpy ekstraordinær. Velkommen til udsendelsen.
Jeg siger ikke noget.
Drik noget portvin, mand.
Du har endda taget min plads, da du kom ind.
Undskyld.
Altså, sidder I seriøst og drikker?
Ja.
Selvfølgelig.
Altså,
selvfølgelig.
Det er jo ikke, vi drikker også ikke fuld. Det er en lille, jeg vil sige, det er en lille bitte bundskraber til lige at ledsage.
Vi har fået en ny generaldirektør, så...
Nå ja, skål. Skål for kurderen.
Skål.
Altså, jeg tror, I er lidt tipsy, når den her udsendelse er forbi. Siger det bare.
Jeg har drukket altså kun det, der i flaskehalsen. Det kan man altså ikke blive fuld af.
Nå, nu tømte du så resten.
Ja, og Stephanie, hun har bundet sin.
I'm telling you, these countries are calling us up. Kissing my ass. They are.
Torsdag, hvor vi altså optager, der har Donald Trump siddet i Det Hvide Hus i 101 dage. Og sit jubilæum, det fejrede Trump altså tidligere på ugen sammen med 3.000 fans. Det gjorde han i bilernes by, Detroit, nærmere betegnet på Macomb Community College, som ligger i forstaden Warren. Og der var alt, hvad hjertet kan begære, næsten. Der var gratis kasketter. Der var musikvideo med vores gamle valgkampsven, Oliver Anthony. Kan I huske ham?
Yeehaw.
Vores gamle country-stjerne. Og så var der Trump i en eller anden form for hopla. Altså i hvert fald, og jeg talte, så talte han i halvanden time i streg, uden at tage en sluk vand. Der må jeg bare sige, det var simpelthen ikke gået i Bidens tid.
Det sørger han så også for at understrege et par gange.
We're making America great again, and it's happening fast, too. What the world has witnessed in the past 14 weeks is a revolution of common sense. That's all it is.
Altså, Philip, det lyder da, som om Trump er i meget godt humør her. Kan du ikke lige beskrive, hvad det var for et arrangement, du havde rodet dig ud i? Var det en fest? Var det et vælgermøde? Var det et tordental? Hvad? Fortæl.
Jamen, jeg tror i virkeligheden, det er også fordi, jeg har dækket Trump rigtig meget i valgkampen, og jeg er vant til at komme 3-4-5 timer før de her rallies, så stiller man sig op i en kæmpe kø, og så en time eller to før rallyet får man at vide, sorry, der er ikke flere pladser, fordi det er sjældent, at vi som udlandske journalister kan få en presseakkreditering. Den her gang, der stod jeg og sendte live fra TV-avisen, eller i TV-avisen, ude fra parkeringspladsen, hvor der ikke var nogen mennesker i køen, fordi folk gik direkte ind. Og så skulle jeg ind, jeg skulle tilbage på hotellet med mit udstyr, fordi det kan man ikke få ind, når man ikke har den her forjættede presseakkreditering, som vi ikke kan få. Så jeg tog tilbage til hotellet, og så var jeg faktisk på grund af trafik først tilbage ved rally i et kvarter før. Jeg troede faktisk ikke, jeg ville komme ind, og jeg vade direkte ind, efter jeg blev tjekket af security.
Okay,
og der gik det op for mig. Det har jeg også oplevet lidt i valgkampen, at først, det er jo sådan en stor arena, gymnastiksal, basketballsal, whatever den nu bliver brugt til. Men altså kun, der var kun stole i halvdelen af den. Og de stole, der vil jeg gætte på, at det kun var cirka 2/3, der sad nogen på. Altså, det var ret tyndt. Og til sammenligning var jeg i Flint, en by ikke alt for langt væk fra Detroit under valgkampen, og der var altså der var tusindvis af mennesker, der ikke kom ind til det her Trump rally. Så jeg synes, det var helt anden stemning end det, jeg oplevede før. Og indenfor, så jo, vi havde en Donald Trump, der det meste af talen var glad, men altså for eksempel også lang tid på at rante imod analyseinstitutterne og sige, hvordan de manipulerer med tallene. Og så tror jeg også, jeg var lidt påvirket af, at der var en ældre kvinde, der stod bag mig. Hun så egentlig meget sådan sød og uskyldig ud, men uanset hvem Donald Trump nævnte, så råbte hun, hvis han for eksempel sagde noget om the judges, impeach them! Og hvis han sagde noget om Bernie Sanders og AOC, lock them up! Så jeg havde sådan en gammel bedstemor, der ville fængsle hele USA bag mig. Så det var en lidt speciel oplevelse.
Det lyder unægteligt lidt ligesom Stephanie.
Ej!
Hvor siger du?
Det er fuldstændig uacceptabelt. Philip, hvad skal
Ej, Stephanie er ikke så rabiat.
Ej, det er simpelthen ikke. Hvad skal vi lægge i, at fremmødet var sløjere tydeligvis, end det var, når Trump holdt vælgermøde under valgkampen?
Jamen selvfølgelig, i all fairness, der er ikke et valg, som elektrificerer folk og får folk til at komme ud på samme måde. Men jeg synes også, at det er helt tydeligt, at folk er sådan lidt småirriterede. De synes, det er rigtig dejligt, at grænsen ned til Mexico mere eller mindre er blevet lukket. Men de er sådan lidt, hvorfor skal min pensionsopsparing egentlig falde? Og hvorfor skal mine aktier, hvis man har det, også styrtdykke? Og hvorfor skal der være så meget usikkerhed omkring økonomien? Det var jo ikke det, han lovede. Altså, det synes jeg, at det er meget tydeligt, at de lidt mere sådan moderate republikanere, de tager altså ikke til en Trump-rally lige nu. Det er, jeg vil sige, diehard-fans, som jeg tror først og fremmest går op i grænsen, som var der, og det brugte han også utrolig meget tid på. Vi skulle også se nogle af de her videoer, hvor man jo altså sender det, som Trump-administrationen påstår er kriminelle til fængsler i El Salvador, og man ser jo også deres ansigter på de her videoer. Altså, det er ret vildt at se USA's præsident på den måde fremvise, hvordan man udviser folk. Men det er jo det tema, som han gerne vil tale om, fordi jeg tror, at når sådan det bredere økonomiske tema, det kører jo ikke for.
Og når han så vælger at holde den her markering i lige præcis Detroit, hvad er det så, Lasse E., han gerne vil fortælle om den her nye Golden Age of America, som han jo kalder det for?
Den hænger jo nok sammen med hans økonomiske politik og den her forestilling, som i hvert fald eksisterer inde i hans hoved og nogle af hans tætte rådgiver om, at hvis man banker tariffer ned i hovedet på hele resten af verden, så får man genopbygget den industri, man havde engang. Og Michigan, Michigan var jo et af de steder, hvor der var masser af produktion, fabrikker, det hele kørte tilbage i 50'erne og 60'erne. Men det er jo forsvundet lige så langsomt, ligesom befolkningen i øvrigt er det i Detroit, hvad det er en tredjedel af indbyggerne, der er forsvundet siden 2000, noget i den retning. Så det passer ret fint ind i hans fortælling om, at hvis bare man lader ham spærre USA af for resten af verden, så skal det nok gå godt igen.
Men ikke nødvendigvis 12-satser, der vagt begejstring i salen, Philip, fornemmer jeg.
Han snakkede også om 12-satser, men hans primære emne, det var grænsen. Det var den illegale migration, som jo er på et meget, meget lavt niveau lige nu. Hvor han sagde, hvordan kan det være, at Biden og demokraterne sagde, at det var fuldstændig umuligt at lukke ned. Det skal så også siges, at lige nu høster man op, faktisk også frugterne af noget af det, som Biden-administrationen satte i værk. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at de tiltag, som Trump har taget, også afskrækker mange for at krydse grænsen for tiden. Han taler også om 12-satser, men han kom faktisk overhovedet ikke ind på det her med, at det gør ondt på amerikanerne for tiden. Og det skal jo siges, at dagen efter, altså i går, så kom der jo nye økonomiske nøgletal, der viser, at der har været det, man kalder en sammentrækning af den amerikanske økonomi i det første kvartal af 2025, altså med 0,3%. Det er ikke et kæmpe beløb, men hvis det sker igen her i anden kvartal, så er man jo i det, som økonomer kalder for en recession, og som enhver amerikansk præsidents mareridt. Og der er jo ikke nogen grund til, at USA skulle være på vej imod en recession. Altså, der har jo ikke været en pandemi eller en international finanskrise. Det her skyldes ene og alene Donald Trumps toldpolitik, selvom han prøver på at påstå, at det her det er Bidens skyld.
Stadig. Jeg synes, det så ud som om, altså folk kunne godt lide talen, der var masser af jubel og sådan noget, men jeg bemærker, at der faktisk under de her tarifsnakke som hen mod slutningen af talen, faktisk blev relativt stille i salen. Det virkede ikke som om folk lige købte budskabet.
Altså jeg siger, lad os og mærke til en ting omkring, da han faktisk nævner økonomien i det her, og handelskrigen og straftolden, så siger han jo faktisk også, og jeg er jo blevet nødt til at skrue lidt på min straftold, for eksempel når det handler om til bilindustrien, som jo igen er kæmpestor i Michigan. Der er han jo faktisk inde lidt der og indrømme, at der er nogen af hans straftold, der ikke rigtig har virket efter henseende. Og jeg ved ikke, om I også lagde mærke til ham, der kom og talte i starten, ham fra den stærke mand, Auto Workers for Trump, sådan en fyr, der hedder Brian, som man også har set tidligere på kampagnesporet. Altså, jeg synes, det var lidt sjovt, at han startede med at sige sådan, jeg har fået lavet en bogaftale med Trump. Så han ligesom lavede sådan en backroom deal med Trump, om han skulle skrive foråret og så videre. Og det var sådan lidt sådan, okay, du lidt dårlig reklame for, hvor godt det går med bilindustrien. Du er simpelthen nødt til at hvad skal man sige, ernære dig ved at sælge bøger og bidjobbe.
Lad mærke til, at Trump roste hans overarm, da han skulle på scenen. Oh, look at those arms, look at those arms. Det var en lille smule Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, det var lidt mærkeligt i virkeligheden.
Altså, lidt upassende. Som da det var, han også hævde fotografen, sin fotograf op på scenen.
Altså Trumps egen fotograf, Margo, bliver kaldt på scenen, og så står han og brød...
Som en kvinde, en ung kvinde.
Jeg måtte høre det to gange. Hvad var det, du hæftede dig ved, Sandra? Mm.
Han siger, at hun er den smukkeste fotograf i verden. Han ved ikke, om hun er så dygtig, men smuk, det er hun i hvert fald. Ja.
Det må jeg ikke sige, det her. Det afspor min politiske karriere, men jeg gør det alligevel.
Altså. Philip, hvad sagde de Trump-fans, du talte med altså til det her arrangement?
At dem, jeg talte med til det her vælgermøde, altså, det var jo diehard-fans. Altså, de sagde, at han er på det rigtige spor. Der var ikke nogen slinger i valsen. Men jeg vil sige, når jeg talte med folk i Detroit, også inde i byen, det her var lidt udenfor, jamen så noget af det, som folk påpegede, det er især den her hets mod Canada, og altså, det er jo ikke noget, man bryder sig om i en by som Detroit, som jo altså ligger meget, meget tæt på Canada. Folk har været vant til at køre ind over, der er alt muligt handel. Altså folk i Michigan er jo ikke interesseret i en handelskrig med Canada. Det kan godt være, at de vil have en med Kina. Men de er jo ikke, altså, kanadierne, det er jo deres fætre og kusiner, at de er kørt over grænsen og købt nogle ting, man kunne sikkert kunne få billigere. Den grænse, jo, den har været der, men det er jo lidt ligesom, der er et fysisk tjek, men det er jo stadigvæk mentalt lidt ligesom grænsen mellem Danmark og Sverige. Altså, det er jo ikke det, som de ønskede, eller som Trump vandt på. Det synes jeg, der var mange, der ligesom påpegede, at han roder altså med nogle ting, som han slet ikke havde informeret i valgkampen om, ville blive et issue.
Der var også nogle forskellige. Jeg synes, der var nogle små Freudian slips. I hvert fald på et tidspunkt siger han sådan, inflation is basically down. Altså sådan cirka. basically. Ikke helt.
Hvad synes du, altså det var en tale, der strittede lidt i mange retninger, men det er vi jo vant til med Trump. Det er fordi, han weaver, som den her oratoriske disciplin hedder. Fantastisk. Følger Trump selv i hvert fald. Hvad synes du, det var for en tale, Sandra?
Det var vintage Trump. Altså det var en Trump, som gik tilbage til de gode gamle bangers fra valgkampen. Det var the laptop from hell, altså Hunter Bidens laptop. Det var, han holdt en afstemning også om, hvad Joe Biden, hvad hans øgenavn skulle være, Crooked Joe eller Sleepy Joe. Altså, så der var enormt meget fokus på fortiden, og ikke specielt meget fokus på fremtiden. Og det kan man måske, kan man sige, bedre slippe afsted med, når man er en kandidat til at være præsident, end man kan, når man faktisk har siddet der i 100 dage. Så er det sådan lidt vigtigt at sige, nu er vi her, og det skal vi fremover. Jeg synes, det der kom nærmest på at tale om fremtiden, det var den her skatteaftale, som han håber at lave inden for de næste uger og måneder, sagde han. Altså den her kæmpe store skattereform, som han fik igennem i sin første regeringsperiode, som egentlig blev hans eneste store lovmæssige sejr i hans første regeringsperiode. Den håber han jo at lave en repeat af i den her gang igen, altså give skattelettelser stort set over hele banen til alle amerikanere, høj og lav, men især også høj, altså til de mest velhavende amerikanere og til alle de store virksomheder. Så den talte han også lidt om. Det er noget, det er sådan, jeg tænker, det kommer vi virkelig til at tale meget om de næste måneder, og se om den kommer igennem kongressen.
Og nu tilspørger jeg jo så hushistorikeren iblandt os. Fordi vi sidder her og taler om 100 dage. Alle amerikanske medier har talt om 100 dage. Donald Trump har i den grad talt om sine 100 dage. Hvorfor og hvornår er de her 100 dage blevet sådan en politisk markør? Altså, hvorfor taler man så meget om det?
Det er jo sådan, at man normalt prøver at undgå kalenderjournalistik. Det er jo faktisk Franklin Roosevelt, der tilbage i 1933 holdt en radiotale ved sin, lige umiddelbart omkring sin egen indsættelse, hvor han talte om, hvor vigtigt de her første 100 dage de er. Faktisk så talte han jo, og det er ret sjovt, hvis man sammenligner ham med Trump, han talte jo ikke om præsidentens første 100 dage, men derimod om kongressens første 100 dage. Og det er jo virkelig altså en kæmpe forskel i forhold til Trump, fordi hvad har Trump gjort? Han har gjort alt, hvad han kunne for at undgå kongressen, og så han til gengæld bulrede igennem med en hel masse præsidentielle dekreter, og så forsøgte at lave ændringer på den måde. Men han er altså ikke ved lov. Han har gennemført 5 love, siden han trådte til, og det er meget, meget lidt, hvis man sådan sammenligner.
Alle præsidenter siden FDR har også bare hated på FDR, fordi han var bare sådan, jeg fik helt vildt meget lavet. Lad os lave den her nye fede tradition, hvor man sådan fejrer sig selv, eller bare sådan, goddammit FDR. Det er jo ikke også alle, der kan have den der track record som dig.
Det var jo store økonomiske og sociale reformer, ikke, for at redde USA ud af den store depression.
Jeg synes ikke, jeg har set en så stor 100 dages fejring.
Ja, der var den. Der var den. Bingo.
Jeg synes ikke, jeg har set den.
Altså, jeg er faktisk enig. Jeg er enig med det der.
Altså, jeg har dækket det siden Obama, ikke? Altså, jeg har ikke set Obama nærmere Biden, og faktisk heller ikke Trump første gang fejrer 100 dage på den her
Biden
måde.
Biden gik totalt stille, meget mere stille med dørene omkring det her, men jeg tror, det har noget at gøre med, at Trump har længtes efter faktisk at komme ud og tilbage på kampagnesporet og ligesom have den der fejring, den der samling op. Vi har jo også set ham, hvad skal man sige, lave noget lidt mere usædvanligt. Han har sat sig ned med alle de store mainstream media og lavet sådan nogle lange interview med The Atlantic, med ABC, med New York Times osv. Altså jeg tror, han har haft måske et behov for også at blive sådan set i øjnene af legacy mainstream
media. Det er jo ret absurd, ikke? Fordi det er jo ikke, fordi der er skortet på nyhedshistorie fra Donald Trumps hånd. Det er jo stort set kommet hver dag. Så går der 4 dage, hvor der ikke rigtig sker noget. Godt, så fejrer vi simpelthen lige de 100 dage. Man tænker bare, åh.
Jeg vil lige sige, hvis der er nogen, der tænker, at vi er med at miste Philip Kokar for altid, så vil jeg sige, han er lidt skidt, Mads, og det er det, I kan høre. Vi kan høre, Philip, fordi din mikrofon jo ikke er slukket, når du hoster og når du snotter. Så stor sympati herfra København til Washington. Og
jeg kæmper mig igennem herover.
Vi sætter pris på det.
Jeg håbede på, at der var nogen, der havde skruet ned der.
Ja, men det er jo lidt svært at forudsige præcis, hvornår du bryder ud i et host. Men altså, ved du hvad? Det er helt sikker på, at der også er stor sympati fra vores lytter, der er med dig i processen her.
Philip, et stort glas portvin, det plejer at kurere det meste, så det er simpelthen bare det, der skal til.
Det kan du ikke. Stephanie har drukket det hele.
Det er lidt tidligt på dagen, men jeg overvejer det.
Nu har I jo nævnt målinger nogle gange. Dem dykker vi ned i lige om lidt, men først så skal vi altså dykke ned i præcis, hvor meget Trump så har fået fra hånden i løbet af de her, kan vi sige det diplomatisk, begivenhedsrige 100 dage.
Plant the stars and stripes on the planet Mars.
Der har i sandhed været fart på Trump siden indsættelsen 20. januar. I løbet af sine første 100 dage, der har han altså underskrevet 143 dekreter, og det er direkte til Guinness præsidentrekordbog, fordi den næststørste dekretentusiast i amerikansk politisk historie, han nåede kun at udskrive 40 af de her såkaldte executive orders, og det var vel at mærke på 4 år, og det var Joe Biden. Det viser en optælling, som Poynter Instituttet har lavet. Det skal så lige siges om Trumps mange dekreter. Mange af dem er jo i hvert fald midlertidigt blevet stoppet, fordi de ligger ved domstolene, og det kommer vi også til at vende tilbage til. Det er sådan en lang serie af cliffhangers i dag, kan jeg godt mærke. Philip, hvis vi måler Trump mod andre tidligere præsidenter, har han så opnået mere på sine første 100 dage, end normalt er?
Den er tricky. Jeg får klager, uanset hvad jeg svarer her. Nej, ikke hvis du tager den klassiske, jeg går op i kongressen og får vedtaget en masse lovgivning, som bærer mit navn i årtier derefter. Det har han ikke, men han har jo fået gennemført alt muligt andet. Altså for eksempel grænsen lige nu kommer der altså ikke særlig mange ind over. Og man kan jo også sige, at man kan være uenig i hele hans stoltkrig, men det har jo været uhyre effektivt. Så jeg vil give ham, at han har bestemt været aktiv i hans første 100 dage, og jeg synes også, altså en af de ting, der mødte mig, da jeg flyttede til USA for nogle år siden, det var, at jeg synes, jeg gik selv rundt med en amerikansk fortælling om, eller en europæisk fortælling om, at Trump jo ikke havde fået gennemført så meget. Men når jeg talte med republikanske vælgere, så sagde de, hvad snakker du om? Han har fået gennemført skattelettelser, abortforbud, osv. osv. Så jeg tror, hos hans vælgere, der vil de sige, der sker noget efter 4 år med Sleepy Joe.
Så altså leveret til basen selv i løbet af de første 100 dage. Jeg synes, vi skal tage sådan en victory lap, som det hedder på engelsk. En sejrsrunde. Nu siger det bare, vi har fået en klage fra en lytter, som siger, vi siger for mange ord på engelsk.
Er det portvin?
Nej, det
er...
Oh, Gud.
Jeg vil ikke sige, hvem lytteren er. Jeg vil bare sige, at vi har fået fra en prominent dansker en klage over, at vi siger for mange ord på engelsk. Og det er også rigtigt. Så nu skal vi øve os meget i at sige for eksempel sejrsrunde i stedet for victory lap, fordi det er en uskik. Det, jeg prøver at sige, det er, Trump, han udstedte jo valgløfter i lange baner, og så jo altså siden alle de her dekreter under sit slogan, og nu bliver jeg nødt til at citere Trump på engelsk, promises made, promises kept. Hvor ligger hans største politiske succeser, som det ser ud lige nu? Vil du begynde, Sandra?
Som det også var det, han fokuserede på det meste af sin tale i Michigan på, så er det på grænsen, at den største succes er. Jeg ved så dog ikke rigtigt, om jeg vil kalde det en politisk succes, fordi som han også selv sagde, jeg behøvede jo ikke engang kongressen, jeg behøvede jo ikke engang lovgivning for at lave det her. Det var bare nok, at der kom en ny præsident. Og det er jo rigtigt, det er jo hans ord, det er hans retorik, der har lukket grænsen, som har gjort, at de her indvandrere, der før strømmede over illegalt, de ikke kommer der mere. Man kan så sige, problemet med det er jo bare, hvad så når der kommer en ny præsident? Altså, så er det jo ikke sikkert, at den her grænse så er lukket på den måde, som den er nu. Så vil de her ting jo fortsætte. Og det er jo noget, som amerikanerne har stemt for. De har stemt for, at der skal ske noget ved den grænse. Så det gør der nu. Altså, han sagde, og det tror jeg ikke var helt rigtigt, altså, han sagde, at der kun var kommet 3 over på 3 måneder. Det har jeg lige sådan faktatjek af. Det er lidt overdrevet. Men der er jo ikke ret mange, der er kommet derover. Noget andet omkring immigrationen, som man kan sige, folk heller ikke har stemt for, det er jo det her med, at folk bliver sendt afsted ud af landet uden en rettergang.
Men nu skal vi tale succeser. Så tager vi alt balladen bagefter.
Du er også sur, Sandra.
Ja, men grænsen lukket. Hurra.
Godt. Succes nummer 2, Lasse. Hvad kan man optegne der? Politiske succeser for Trump.
Politiske succeser for Trump. Jeg har jo været meget sammen med en bestemt familie i Texas, som jeg refererede til rigtig mange gange, mens jeg ved her. De er jo Trump-fans i alle mulige afskygninger. Fra moderat til rimelig sådan radikal, og også ud til højre for Donald Trump.
Er det dem der i Montana med en datter, der rider?
Nej, det er det ikke. Det er en datter, der rider, men de bor i Texas.
Texas? Okay,
yes.
Godt så.
Og jeg skrev sammen med moren i går, og så spurgte jeg, hvad synes jeg har været godt, og hvad har været skidt i løbet af Donald Trumps periode? Og så sendte hun mig i løbet af 10 minutter, de sad åbenbart ved køkkenbordet og spiste morgenmad, så sendte hun mig en liste, og det er nok mere interessant at høre på, hvad jeg synes har været godt de første 100 dage her. Hun skriver, og det er ret mange ting, hun lige nævner her. Han har lukket grænsen. Bingo, Sandra. Så har hun holdt mænd ude af kvindernes omklædningsrum og kvinders sport.
Mm.
En virkelig god ting.
Den har jeg også hørt fra.
Understreger hun så. Han debatterer illegale kriminelle. Han har fundet en masse af svindel og humbug i statsapparatet, Doge. Så har han lukket, eller forsøger at lukke, uddannelsesministeriet. Det vil sige, at vi får lov hernede i Texas til selv at bestemme, hvordan vores penge, skattepenge, skal bruges til uddannelse.
Og hvad børnene skal lære, og især og måske ikke lære.
Og hvad børnene skal lære. Ja, det er jo sådan en familie, hvor børnene er blevet hjemmeskolet i den kristne tro.
Jorden blev skabt på 7 dage, sådan noget.
Lige præcis.
Darwin doesn't exist.
Det der overraskelsen for mig, det var, hun faktisk jo i den grad blev til bold, og også lavet en flot liste over negative ting, men det kan vi jo tale lidt senere.
Okay.
Cliffhanger.
Igen. Der var også promises, som jo altså ikke er blevet holdt, Philip. Jeg husker altid, først og fremmest, jeg kan lave fred i Ukraine på 24 timer, og jeg får gidslerne i Gaza frigivet, inden jeg bliver indsat. Der er jo ikke, det er jo ikke blevet holdt endnu. Er det noget, folk er vrede over?
Nej, det er det ikke. Altså, jeg tror, de fleste anså det lidt som en joke, når han for eksempel sagde, at han kunne slutte krigen i Ukraine mellem Rusland og ukrainerne på mindre end 24 timer. Men jeg tror så til gengæld, at Donald Trump er ved at blive temmelig frustreret, især over, at det jo ikke er så nemt at afslutte den krig, men også, at Gaza faktisk volder ham så mange problemer, som den konflikt gør. Og jeg synes også, at vi ser tendenser til, at Trump i virkeligheden distancerer sig i forhold til begge konflikter, begge krige, og siger, hvis det bliver løst, så er det selvfølgelig min ære. Men hvis det her ikke lader sig løse, jamen så er det noget, min udenrigsminister kan ligge og rode med de næste 3-4 år.
Det har trukket store overskrifter, at der på dag præcis 100 blev underskrevet den her meget omdiskuterede og for nogen længe ventede mineralaftale mellem USA og Ukraine, fordi Trump jo altså ikke vil støtte Ukraine uden at få noget igen. Så det var sådan, kan man sige, et ekstra kapitel til Trumps bog om The Art of the Deal. Er det et skridt på vejen, kan man sige det, Philip, til altså at få indfriet om end med forsinkelse et valgløfte om at afslutte krigen i Ukraine?
Altså, den her genopretningsaftale, jeg skal sige, jeg kender ikke alle detaljerne, den er først kommet inden for det seneste døgn, men det, jeg kan læse i overskrifter, det er, at igen er det sådan en meget klassisk Trump, der kommer en aftale, der lyder stor og flot, men når man læser sig ind i den, hvad er egentlig så substansen? Og det her, det er jo en aftale om, at man fremover skal lave en genopretningsfond mellem USA og Ukraine, man skal tage nogle penge fra mineraler og putte det ind, men der er mange detaljer, der ikke er på plads. Altså, så i virkeligheden, så tror jeg faktisk, at mit bud, min første analyse, at det er ukrainerne, der har vundet en sejr, fordi de faktisk har bundet USA til deres kamp mod Rusland fremover.
To me, the most beautiful word in the dictionary is tariff.
Lad os så komme videre til de her famøse meningsmålinger. Og når vi dykker ned i dem, så gør vi det som regel her på DR på det site, der hedder Real Clear Politics. Det er et godt site at nørde rundt i, fordi de samler målingerne, og de tilbyder altså også en gennemsnitsudregning af alle målinger. Kigger man der, så er Trumps popularitet, det man måler på amerikansk, det hedder approval rating, den er faldet med 5 procentpoint, siden han blev indsat som præsident. Og det betyder, at status er lige nu 45,1% af amerikanerne synes, at Trump gør et godt stykke arbejde, og 52,3% synes altså ikke, at han gør et godt stykke arbejde. Og der har været meget snak om de her dalende målinger, Lasse, men det er vel først og fremmest ikke unormalt, at det er vel snart normalt, at præsidenters popularitet falder.
Ja, ja. Det er jo nærmest en naturlov i amerikansk politik. Præsidenternes meningsmålinger falder altid. Det, der ser ud til at være lidt anderledes, Trumps målinger her, og så andre præsidenter, de fleste andre, det er, hvor hurtigt det begyndte at falde for ham nu.
Mm. Og så synes jeg, det er værd at bemærke, at han faktisk alligevel er noget mere populær i den her omgang, end han var på nøjagtig samme tid første gang, han blev præsident. Altså, så han er jo ikke sådan styrtet ned mellem gulvbrædderne. Kan han, Philip, være tilfreds med de her tal? Vi ved jo, at Trump jo mildest talt elsker at være populær. Eller kan han tillade sig at være fuldstændig ligeglad?
Altså, det er jo et heldigt timing. Vi har ikke et valg lige rundt om hjørnet, så tror jeg også, vi vil se en helt anderledes Donald Trump. Men nej, altså, hans ego bryder sig ikke om den her slags. Altså, det her er en mand, der går utrolig meget op i hans public appearance. Vi ved jo også fra mange kilder, han sidder og ser tv hver eneste aften og går utrolig ned i detaljer om, hvad værter og kommentatorer siger om ham. Det så vi jo også i Detroit, hvor han jo blandt andet hævde Scott Jennings, som er en kendt konservativ kommentator på CNN, op på scenen. Og han var jo så lykkelig for Scott Jennings og sagde, jeg ved godt, du har et svært job derovre på CNN, og du kan ikke gå helt amok, men vi er glade for det, du gør, fordi så vil Scott Jennings blive fyret fra CNN.
Men som Scott Jennings jo tilføjede, hvis de fyrer dig på CNN, så skal vi nok tage os af dig, ikke?
Og det er jo fedt. Altså, tænk, hvis nogen gad at sige det til. Hvis du bliver fyret, det er, skal vi nok tage.
Mette, kan du lige tage dig af mig, hvis jeg bliver fyret?
Min pointe er, at vi jo så på vej, formentlig, det er der jo mange økonomer og erhvervsfolk, der siger i USA, på vej imod en recession. Altså, held og lykke Donald Trump med at rette op på de her popularitetsmålinger, hvis den amerikanske økonomi for alvor kommer ind i en økonomisk nedtur. Altså, det er jo nærmest imod politisk naturlov. Og så er der jo, det er godt nok halvandet år til midtvejsvalget, men det er egentlig ikke lang tid i politik. Han skal i løbet af sommeren og efteråret begynde at få rettet op på økonomien, få rettet op på de her tal.
Altså, det kan man selvfølgelig ikke fuldstændig spå om, men jeg får lidt sådan flashbacks til en tidspunkt i Bidens præsidentperiode, 2021 august, med tilbagetrækningen af Afghanistan. Den er fuldstændig katastrofale tilbagetrækning, hvor derfra så røg Bidens egentlig ret populære tal ned og ud over en kløft og kom aldrig tilbage.
Hmm.
Og hvis det er, vi ser det, altså nu her, at de her tal, de bliver ved med og altså de går ud her og går videre ned, så er det jo, kan man sige, i hvert fald en kløft, der er ramt lige her omkring den her Liberation Day, ikke? Altså der med handelskrigen, hvor handels for den der planche kom op. Og så kan det godt være, at vi kommer til at se tilbage og kigge på og se, det blev ligesom det der afgørende øjeblik, ligesom det blev for Biden med Afghanistan.
Når I graver jer ned i den måde, eller årsagerne til, at amerikanerne dømmer Trump, som de nu engang gør på det her tidspunkt, altså 100 dage inden, hvad finder I så af interessante pointer?
Jeg synes, en af de interessante pointer er, at en af Trumps store styrker, nemlig han altid, når han har været målt op mod demokratiske kandidater, har haft overhånden på økonomien. Altså folk har altid set ham som den, der kan styre økonomien bedst. Og der ligger han simpelthen ikke godt længere. Han har ikke et flertal af amerikanerne bag sig længere. Og det taler jo egentlig lige præcis det med tariffer og hans håndtering af økonomien. Han har mødt markedernes magt nu. Og så vil jeg gerne lige vende tilbage til min sms-liste her fra min gode venner nede i Texas. Fordi på listen over, hvad han har gjort forkert, der skriver de så, hold nu op med at tweete, hold op med at tale. Hold op med at være ond ved andre mennesker. Lad være med at snakke om Joe Biden. Lad være med at føre valgkamp. Og så til sidst, det vigtigste, du skal ikke smadre vores pensioner med din tarifpolitik.
Wow, bum. Okay. Og det var jo en familie, der faktisk ikke kunne sige et dårligt ord om Trump.
Det er en familie, der ikke havde et eneste negativt ord at sige om Donald Trump. Og så, sjov for danskere. Det var så noget, jeg trak ud af hende, fordi hun ved godt, at der er vi lidt på kant med hinanden. Grønland. Please, Donald Trump, lad være med at tale mere om Grønland. Der er ingen i USA, der vil have Grønland. Vi har ikke brug for det. Og hvad slutter hun så af med her? Vi har brug for at tage os af vores egne.
Trump selv kigger jo selvfølgelig også på de her målinger. Og han er nået frem til én ting. Kan I gætte, hvad det er?
Fake news.
Det er fake news. Trump har regnet sig frem til, at hvis det her det var legit polls, som man kalder det for, så ville hans popularitet ligge på, og jeg ved jo ikke, hvad han nåede frem til det tal, men det Trump jo altså siger, det er, så ville hans popularitet ligge på 40-70%.
They interview far more Democrats for the polls. They interview Democrats by big numbers and then Republicans by small. They say Trump only has a 44% approval rating. Well, it's actually not bad. But when you figure that if it were a legit poll, it would be in the 60s or 70s.
Ja, altså, og det kan jo godt være. Det skal jeg ikke sidde her.
Det er jo ikke, heller ikke helt løgn. Altså, det har jo før vist sig, at de her meningsmålinger omkring valget, at de ikke viser at holde stik, fordi der ikke er særlig mange republikanere, der tager telefonen, når de her posters, de ringer ud. Men jeg vil dog sige, at det var alle meningsmålinger. Det var på Fox, det var på CNN, det var på Pew. Altså, det var simpelthen alle meningsmålinger, der viste de her tal.
Præcis. Hvad kan konsekvenserne blive, hvis målingerne fortsætter med at dale nedad? Altså, kan det føre til oprør i de republikanske geleder, i MAGA-gelederne, hvor folk jo ellers har det med at klappe i og makke ret?
Altså indtil videre har republikanerne i kongressen jo været meget tilbageholdende med at kritisere Trump, også selv for ting, som man kan diskutere om er i strid med forfatningen. Så jeg tror ikke, vi her nu ser et oprør overhovedet, men selvfølgelig, jo tættere vi kommer på midtvejsvalget i efteråret 2026, så skal der være mere styr på det her. Der skal være bedre målinger, der skal være en mere tilfreds befolkning. Og jeg tror, at det, som medlemmerne af kongressen vil holde meget øje med, det er, hvad sker der med pensionerne, hvad sker der med sundhedsforsikringerne. Altså, fordi en meget stor del af republikanske vælgere er jo i virkeligheden større tilhængere af en form for velfærdsstat, end de vil indrømme. Så det kan godt være, det kommer, men det bliver ikke her og nu. Det tror jeg ikke på. Altså oprøret indenfra.
Sandra, kan vi tage noget med os fra de her første 100 dage, som fortæller noget om de næste 100 dage? Eller skal vi være helt glade at sige 1.286 dage, som der er til næste præsidentvalg?
Eller 100 år.
100 år. Når man kigger på de næste 100 år. Ja, jeg synes i hvert fald, når man læser alle og ser de mange interviews, han har givet til mainstream media i forbindelse med de her 100 dage, så er det ikke en præsident, som sidder og, hvad skal man sige, lige tager en indånding og tænker, skulle vi gøre det på en anden måde? Jeg hæfter mig blandt andet ved et interview med ABC, hvor han spørger, hvad vil du sige til dem, der siger omkring for eksempel økonomien, det var ikke det her, I wasn't what I signed up for, og så siger han jo tilbage, well, they did sign up for that, actually. Helt glad. Og det er jo også rigtigt nok, det var det, han sagde på kampagnesporet. Jeg vil lave handelskrig, jeg vil lave straftold og så videre. Så jeg tror, at jeg tror ikke, der er noget, der peger på, at Trump kommer til ligesom at sætte sig ned og prøve at ligesom sådan ryste posen. Og der har han jo altså bare ikke lært særlig meget af sin forgænger Biden. Altså Biden, hans tal røg ud over kløften i forbindelse med Afghanistans tilbagetrækning. Det var heller ikke, fordi han satte sig ned og sagde, nå, skal vi lige gøre noget andet, for eksempel med grænsen, hvor det strømmede ind over den sydlige grænse med illegale immigranter. Det tog vildt lang tid, før Biden han lavede om på det. Og det ser heller ikke ud til, synes jeg, ud til, at Trump han kommer til at ryste posen.
Jeg tror, man skal holde øje med den amerikanske højesteret. Du kunne godt forestille mig, at de går ind i nogle af de vigtigste år, de nogensinde har stået i. Fordi Trump, han har valgt at regere på dekret stort set. Altså 5 love har han underskrevet, det er ingenting. Men til gengæld jo så 140 præsidentielle dekreter i stedet for. De er jo alle sammen i en eller anden afskygning på vej op mod højesteret, fordi de bliver udfordret af så mange forskellige sagsanlæg.
Der er indtil videre anlagt flere end 220 retssager mod Trump.
Ja.
Også på de her 100 dage.
Og det her, det angår jo virkelig vigtige ting for amerikanerne. Altså simpelthen stort set alt. Så Højesteret, de får mega travlt, og jeg tror, at de fleste journalister gør klogt i at rette blikket derhen imod.
Men kan alle de her retssager, altså inden de også rammer Højesteret, betyde noget for Trumps manøvrerum i den kommende tid?
Han kan jo godt blive ved med at gøre, som han gør nu, men der er jo, altså, det kommer an på, hvor lang tid han vil have, at de ting, han gennemfører, de skal vare, fordi han laver jo også præcedens for, at hvis der kommer en demokratisk præsident, kan han slette hele molevitten på første dag. Altså, alle de her dekreter kan fjernes af en ny præsident. Så han kan jo være en person, der bare har lavet en hel masse ballade i 4 år, som så bliver slettet bagefter. Og det er jo ikke en stor præsident, man skaber på den måde.
Philip, tak fordi du var med, og god bedring. Det var rart at have dig med i Stjernestriber igen.
Mange tak.
God bedring, Philip.
Mange tak.
God bedring. Nyd
portvinden.
Tak.
Det gør vi.
You think you just fell out of a coconut tree?
Meanwhile, henne hos demokraterne. Kan I huske en, der hedder Kamala Harris?
Nej.
Hende, der snakkede om noget med demokratiets sjæl og ja, med abort og
ja, sådan noget. Kosnøde træer, ikke? Den tidligere vicepræsident har jo altså holdt sig ude af rampelyset siden sit valgnederlag til Trump i november sidste år. Men hun ville jo også på en eller anden måde gerne bidrage til 100-dagesfesten. I hvert fald så var Harris klar med en jubilæumsgave til Trump i form af en kamptale mod hendes gamle rival og en regering, som Harris altså mener, belønner rygklapper, misbruger sin magt og straffer dem, der siger sandheden.
What they're overlooking, what they have overlooked, is that fear is not the only thing that's contagious. Courage is contagious.
Sådan her lød det altså blandt andet fra Harris onsdag, hvor hun var inviteret som hovedtaler til sådan en galamiddag hos organisationen Emerge America. Det er jo en organisation, som har til formål at hjælpe demokratiske kvinder, der stiller op i politik. Harris har jo øvrigt ikke vil sige noget om, hvad hendes fremtidsplaner er, men, og vi skal jo ikke løbe med rygter decideret på Stjernestriber. Men hvad hører I rygter?
Altså, du kaldte den jo tidligt,
ja.
Stephanie.
Jeg vil bare ikke sige
måneder og måneder siden. Og det var jo det her med, at hun måske ville stille op til guvernør.
Hjemme i
Californien. Der bliver en åben plads til næste valg. Hmm. Og så er der jo også et lille præsidentvalg i 2028, og det er i hvert fald det, som hun også i en eller anden grad har anerkendt. Altså det seneste, jeg har set, at hun har sagt, det er, at by the end of the summer, altså i slutningen af den her sommer, så vil hun sige noget om, hvorvidt at hun går mod guvernørvalget, eller om hun går mod præsidentvalget 28.
Vi har jo set flere forskellige topdemokrater begynde nu her for alvor at få blæst til kamp mod Trump. Hvad med Harris, Lasse E? Har hendes ord, altså vægt, betyder det noget, at hun blander sig?
Jeg har det lidt ligesom Hillary Clinton. Altså, hun blev aldrig giftig, eller det lyder bedre at sige toxic, ligesom som Hillary Clinton gjorde det. Og jeg synes
for
egentlig
partiet,
også, hun er,
mener du?
For partiet, ja. Altså, jeg synes også, hun er en bedre taler. Det var egentlig en meget god tale, hun holdt. Hun har fået noget øvelse af præsidentvalgkampen. Men jeg tror bare, at demokraterne skal finde nye ansigter. Det nytter ikke noget. Altså, uanset hvad hun gør, så vil det stå sådan en lille Biden-dukke med døde øjne og på hovedet af hende, og den kan hun ikke slippe af med.
Mm. Hun vil også altid være den running mate, altså vicepræsidentkandidat, som jo aldrig fortalt, hvordan hun oplevede Joe Biden i valgkampen.
Ja, hun vil altid have den der plet på sig, som var, at hun ikke fortalte sandheden om, hvor dårlig han egentlig var, eller hvor gammel han egentlig var. Jeg synes, det var lidt bemærkelsesværdigt, at den overskrift, der typisk kom, altså der sådan overordnet kom frem fra hendes tale, det var det med, at hun talte om en constitutional crisis, altså en krise for forfatningen. Mm. Og det er bare sådan lidt sjovt, når man kan sige, at det var jo lidt det endte med, at hendes kampagne kom til at handle om. Det blev den der kampen for demokratiet, og amerikanerne var bare sådan et, fuck kampen for demokratiet, hvad koster æg? Mm. Altså, og der var det sådan et, det var ikke lige det budskab, som du vandt med. Det var ikke lige det, der amerikanerne gik op i. Det er stadig det, amerikanerne går op i. Det er økonomien, og det snakkede hun også en lille smule om, men det var ikke sådan det, der kom ud som hovedemnen, og det, som folk tog med sig fra ens tale.
Jeg har ikke glemt alle de der taglines, hun havde om opportunity economy. Kan I ikke huske det? Det var lige hendes økonomiske program. Det var, at der skulle laves en mulighedsøkonomi, og vi sad uge efter uge og diskuterede, gav vide, hvad det egentlig er for noget.
Det fandt man aldrig rigtig ud af.
Men faktum er, at demokraterne, de har i hvert fald nu haft 100 dage til at finde ud af, hvordan det er at sidde ude i kulden som opposition. Og de er jo politisk lammet i kongressen, fordi republikanerne jo har flertallet i begge kammer. Og så må man sige, så har de jo så tænkt, hvad kan vi så? Vi må prøve noget nyt. Vi kan måske prøve at få nogle resultater uden for USA.
Denmark is not a bad ally to the United States of America. Denmark has been a tremendous ally.
Sådan. I den her uge, ja, Sander, hun sidder i sin Brooklyn-t-shirt. Fordi det, vi hørte her, det var jo altså den demokratiske oppositionsleder for huset, Hakeem Jeffries, som sammen med sådan en gruppe demokratiske kongresspolitikere har været på rundtur i Europa, inklusive et besøg her i København for at vinde danske hjerter. Du mødte dem, Lasse E. Vandt de dit hjerte?
Det ved jeg ikke. Det var sgu egentlig et ret underligt arrangement. Altså, de havde jo... Det var ganske få timer før det fandt sted, så ringede ambassaden og sagde, hey, Hakeem Jeffries er over på et hotel i det indre København. Vi over og stille ham nogle spørgsmål.
Nå, og så ved man lige, hvem der er venner med ambassaden.
Ja. The Swamp.
Det hedder Killer.
Killer.
De ringer aldrig til mig.
Jeg fik heller ikke et opkald. Lasse E.
Men prøv at høre, det var et mærkeligt arrangement. Det var det faktisk, for det blev man sat ind i et lille rum med udsigt over kanalen. Og så var der sat to kæmpe store faner op, og så sad man der og ventede et stykke tid, så kom der en eller anden fyr ind med en eller anden attaché-mappe, og så den brugte han ikke til noget, men så til gengæld gik han op og rettede på flagene, der hed ørnen øverst på dem, så sad ikke lige, så den blev rettet. Og så kom den der delegation ind med Hakeem Jeffries i spidsen. Og så stillede de op, de er altså fuldstændig amerikansk, ikke, hvor du har folk stående bag den person, der ligesom skal levere et budskab. Det var ret underligt på dansk jord at se sådan et optrin.
Mm. Vi skal selvfølgelig høre om de her budskaber, men lad os lige få slået fast Hakeem Jeffries, Sandra. Ej, du ser så... Det er smug-face, det der. Du ser så glad ud.
Det er fordi, når jeg, din, når jeg har Crown High tøj på, t-shirt, der passer til det.
Det fortæl os i gang, hvem han er.
Jamen, han er born and raised, født og opvokset i Crown Heights i Brooklyn, hvor jeg har boet, som er sådan meget typisk i 70'erne og 80'erne, sådan meget sådan et hårdt område, hvor der var mange, der var ude i noget misbrug, men også et sted med sådan et virkelig sådan stærkt afroamerikansk community, og det er der, hvor han er vokset op. Så er han jo altså en dreng og en mand, der så ligesom er gået igennem systemet, gået på de bedste universiteter, blevet advokat, arbejdet på nogle af de bedste advokatfirmaer, blandt andet et af dem, som har foldet, som har lagt sig på knæ og kysset Trumps ring i forbindelse med Trumps kamp mod advokatfirmaerne. Og så er han så gået ind i politik, hvor han på en eller anden måde bliver kaldt Brooklyn's Barack.
Det er stærkt. Det er bedre end Sleepy Joe.
Altså han er sådan en mand, der på en eller anden måde ligger sådan lidt til venstre for midten i form af at være en demokrat, lidt ligesom at Obama virkelig gjorde, men også en, der er kendt for at kunne arbejde hen over midten og ikke være sådan fuldstændig ude på den progressive side, heller ikke fuldstændig konservativ, men også god til at tale sådan til den almene person på gaden, ligesom Barack også var og er.
Og så kan han jo, altså hvis demokraterne ved midtvejsvalget skulle gå hen og blive større end republikanerne, så kan Hakeem Jeffries jo blive det, der hedder Speaker of the House.
Ja,
og altså, det kan katapultere ham jo enormt højt op i det politiske system, ikke?
Ja, bare tænk på, hvem havde hans position før ham. Det var Nancy Pelosi, ikke? Mm. Altså, som jo blev, som var i årtier, en af de mest magtfulde i repræsentanternes hus, og altså jo et... Altså virkelig inde i det absolute kammer af både kongressen og det demokratiske parti.
Nummer 3 i rækken efter præsident og vicepræsident.
Ja, så han er altså et midtvejsvalg fra at blive den tredje mest magtfulde politiker i USA. Men han har jo mange talenter, Sandra. Jeg kigger på dig og ser, om du kan gætte, hvad det er, jeg fisker efter nu.
Ja...
Hvad hvis jeg kaster nogle håndtegn?
Ja, men ved du hvad? Jeg elsker, at I har taget det med. Jeg havde sådan håbet, at I ville tage det med.
Mm? Vil du prøve? Hey! Yeah! The house is still jumping, because Trump is gone. Jeg skal lige sige, for forståelses skyld, det var i 2022, at Hakeem Jeffries han lavede sådan et, hvad skal vi kalde det her for? DJ-event. Tror jeg.
Hvor han rappede med sin egen tekst, ikke? Ja. Og det er han jo ret god til, kan man så sige.
Lasse, hvad var så Jeffreys budskab sammen med den demokratiske rejseklub, da de fandt vej til København med deres medbragte amerikanske flag?
De forsøgte jo så godt, de kunne, at berolige danskerne og sige, der er kommet mange vilde meldinger ud fra USA, fra Donald Trump, blandt andet, at han godt kunne tænke sig at overtage Grønland, muligvis med magt. Det kommer ikke til at ske, sagde han. Der er ikke opbakning til det i kongressen, og det skal der være, så det kommer ikke til at ske. Det var sådan meget klart, ligesom det han startede med. Men desuden så mødte han jo så også med statsministeren for eksempel, andre ministre, erhvervsledere, forskellige erhvervsorganisationer. Så de tog simpelthen raden rundt og forsøgte at fortælle alle, som måske skulle tvivle på, at amerikanerne er vores gode allierede, at det er de faktisk. Mm. I hvert fald, hvis du spørger demokraterne.
Det kan man bare ikke bruge til ret meget, hvis man er en dansk erhvervsdrivende. Eller,
nej, altså, man får et par tariffer smadret lige i hovedet.
Hvorfor gør de det her?
Altså, jeg talte jo med nogle af de der kongresmedlemmer bagefter. Og
du talte også med en fra Jomfruøerne, ikke?
Yes, det gjorde jeg. Stacy, som hedder.
Var det ikke hende, der var med i 6. januar-komiteen?
Jo, det var det nemlig. Ja. Mm. Og det, der egentlig var interessant at høre fra sådan en som hende, det var, da hun fortalte om stemningen i kongressen, fordi hun fortalte, at hun jo normalt, og kongresmedlemmer normalt, har et rimelig godt forhold til hinanden, også partierne imellem. Hun sagde, at vi taler tit sammen, og vi indrømmer over for hinanden, hvis vi synes, vores ledere gør nogle dumme ting osv. Men hun var rystet, som hun sagde, over, at hendes republikanske kollegaer simpelthen holder kæft nu. Mm. De siger ikke en lyd, heller ikke privat. Altså, det er ganske få, der sådan vipper med hovedet eller gør et eller andet småtegn på, at de synes, det der foregår er skørt. Så det var faktisk det, der gjorde mest indtryk på mig. Det var den der, altså, man kunne godt se på dem, at de prøver noget lige nu, de ikke har prøvet før.
Og vi har set det nu med, nu nævnte vi lige Harris, vi har nævnt Hakeem Jeffries og hans rejsegruppe, men jeg synes faktisk lige, vi skal være lidt flabet og så tage tilbage til Detroit med Trump, fordi under sin 100-års, hold kæft, nu sagde det igen, 100-dages fejring, 1001 nats eventyr, der diagnostiserede Trump jo faktisk fra scenen det demokratiske partis krise sådan her.
They have no confidence anymore as a party. They have no candidates. And you know, when they say that Bernie's probably the best they have. By the way, he's about 7 years older than me, more, 8 years older. One thing I got to give him credit, he's a lunatic, but he's still pretty sharp.
Ingen roser uden tårne, som man siger. Men altså, i virkeligheden, så har Trump, synes jeg egentlig, meget godt ret i den første del af sin analyse. Altså, demokraterne har ikke nogen selvtillid tilbage som parti længere. Men så siger han også, de har ingen kandidater. Spørgsmålet er, begynder I to at se demokratiske profiler rejse sig til kamp og stå med en eller anden form for tydelighed, Sandra?
Jeg ved ikke med tydelighed, men det er i hvert fald mange forskellige strategier. Altså nu nævner han jo selv Bernie Sanders. Der har han og AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, kongresmedlemmet fra New York, meget en ung kvinde, latina i 30'erne. De har været på sådan en Fight the Oligarchy-tur, hvor de har fået virkelig store
menneskemængder.
Jeg skulle til at sige crowds.
Jeg kunne se det på dig.
Ja, men de har jo altså været rundt, og de er jo sådan på den meget progressive, venstreorienterede fløj. Men jeg synes, at det har været også lidt værd at bemærke nu, hvor Trump jo i Michigan. Og lægge mærke til, hvem der tog imod ham, da han landede i Michigan.
Det var Gretchen.
Gretchen Whitmer, guvernøren af Michigan, som jo på en eller anden måde,
som jo er demokrat.
Ja, hun er demokrat. Også kendt for at være den skarpeste dame i læderjakke, og kendt for at brække sig ud over sin skolelærer, da hun var ung. Altså, hun har sådan lidt grit, altså sådan, og hun er sjov, og hun har nogle vilde anekdoter, og hun vil altså også gerne være præsident. Hun er en af de her midwestern demokrater, som er kendt for at ligesom ikke være for langt ud til venstre, ikke for langt ud til højre, men have den der sådan sweet spot i midten. Mm. Og hun er altså gået den vej, som er, at hun har omfavnet Trump. Altså for nogle uger siden, det så I sikkert også, der var hun på det ovale kontor.
Ej,
for
det var netop, så sjovt.
Det var så morsomt. Altså hun står lige pludselig, hun er der for at tale med Trump, netop for at han skal komme til Michigan for at redde hendes militærbase. Det var den, han så kom op for at redde her i den her uge. Men lige pludselig så fyrer han hende ind i det ovale kontor, og så
Som vælter det med mennesker derinde.
Det vælter med mennesker. Hun må tage en mappe op.
Jeg er Gretchen Whitmer for en
jeg har ikke...
jeg har ikke... Men hvor hun ligesom bliver fanget i... Jeg havde ikke lige... Jeg troede, vi skulle snakke om bagom, men hun bliver ligesom fanget i, kan man sige, at omfavne Trump lidt for hårdt. Men det er jo også en strategi, kan man sige. Mm. Altså at på en eller anden måde sige, jeg er demokrat, men jeg kan godt arbejde med præsidenten, hvis det er, han vil give noget til min stat, hvis man giver noget til mine vælger, til dem, jeg skal tage hånd om. Altså, så er det jo en helt anden vej, end vi for eksempel ser Bernie og AOC gå.
Og end vi for eksempel ser guvernøren i Illinois gå, som er en, du har holdt øje med, Lasse E.
Ja, ham har jeg holdt øje med. Han holdt jo tale i New Hampshire, altså en af de vigtigste primærvalgsstater, så der er en del symbolik i det. Han er jo en rigmand, han kommer fra den familie, der ejer Hyatt-imperiet, altså hotelkæden, så der er masser af penge bag ham, og er blevet ret populær i Illinois, på grund af sin sådan lidt, altså han er jo sådan set lidt populistisk i sin stil, han siger, hvad han mener, og så videre. Og i den tale, han holdt i New Hampshire, der må man også sige, at han tog handskerne af, han gik til angreb, ikke bare på republikanere, men også på de demokrater, der synes, at man skal have fløjlshandsker på, og man lige skal sidde tilbage og vente lidt. Det var et direkte svirp til Chuck Schumer og lederne i kongressen, demokratiske ledere, der har forsøgt ligesom at arbejde sammen med nogle republikanere, det er han rasen over. Og så gik han ellers krasat med nogle temmelig harske udmeldinger i mit yndlings citat, det skal jeg lige se, om jeg kan finde her. Vi skal ikke sluge grusomheden uden så meget som et kujonagtigt lille kvæk. Altså, det taler han jo simpelthen om sine egne demokratiske kollegaer, at han synes er kujon, eller ikke engang kommer med et kujonagtigt lille kvæk.
Så han gav den gas. Han fik også kaldt Robert Kennedy Jr. for en nepo baby.
Det er altså stærkt.
Og der gemmer døde bjørneunger i sit bagagerum. Den detalje kommer også med.
Det er også stærkt at kalde nogen en nepo baby, når de basically er i pensionsalderen. Ikke? Men okay. Så altså, I kan egentlig ret hurtigt komme op med nogle eksempler på nogle demokratiske profiler, som lader til at have valgt nogle strategier for at genopstå af asken, den demokratiske aske på en eller anden måde. Hvis vi lige skal have sådan samlet op på den her gennemgang af demokraternes første 100 dage i opposition, hvor ser de så egentlig modstanden blive mobiliseret? Er det på Capitol Hill, altså i kongressen, eller er det ude hos græsrødderne? Er det i... nogle af de mange civile organisationer, der er oprørt over Trump. Altså, hvad er deres rådrum, når de jo ikke har noget rigtig politisk rådrum lige nu?
Altså, lige nu kan de jo ikke på den måde selv stille forslag til lovgivninger, og det eyes on the prize lige nu, det er midtvejsvalget i 2026, hvor det er, at de kan vinde flertallet i kongressen. Så det handler rigtig meget om at være ude i sin delstat, være ude og fornemme, hvad er det, de vælgerne, de har på sinde? Er det økonomien? Er det immigration? Hvad er det? Og så prøve at ramme, hvad det er, vælgerne går op i. Altså, Trump på den måde er jo ikke på stemmesedlen, men det er der en masse politikere, der er, så de skal simpelthen ud og føre valgkamp og prøve at simpelthen fornemme viben der, hvor de kommer fra.
Stacey Blasket, jeg refererede til før, som jeg mødte i fredags, og så øvrigt også talt med i går, hun sagde jo, at hendes strategi har været at gå jurans vej, simpelthen forsøge at mobilisere advokater og politikere til sagsanlæg mod alle Trumps præsidentielle dekreter. Forsøge at stoppe dem, hvor man mener, man har en god sag. Og derudover så at forsøge at mobilisere græsrødderne. Hun sagde, at hun bruger virkelig meget tid på at få dem ud af hullerne, ikke bare hjemme på Jomfruøerne, men over det meste af USA. Så det var ligesom hendes strategi.
Og det kommer vi jo selvfølgelig til at følge grundigt med i, hvad for en af de her ret forskellige demokratiske strategier, der bliver the winning one. Vinderstrategien hedder det jo på dansk. Hold kæft, vi kæmper med det. Nå, jeg vil bare lige sige her til sidst, at hvis man står og skal til USA, så er det altså en ekstra god idé, at man tjekker rejsereglerne, og man tjekker visumreglerne en gang til. Udenrigsministeriet i Danmark har nemlig i den her uge opdateret rejsevejledningerne for danskere, der skal til USA, og der er jo altså en grund til, at jeg sidder og nævner det her, fordi vi er jo trods alt ikke sådan et rejseprogram. Det ville ellers, det ville være lækkert. Men det er fordi, det faktisk kan gå vanvittigt galt, hvis ikke man har styr på de ting. Vi har en god og tankevækkende, men helt ærligt også ret skrækindjagende historie klar til jer om, præcis hvor galt det kan gå i en amerikansk lufthavn, selvom man som dansker tror, at alt er i skønneste orden. Så Stjerner og Striber udkommer faktisk med en special. Den udkommer lørdag morgen, så hold særlig godt øje med dit feed. Og så synes jeg lige, vi skal slutte af med en mand, jeg slet ikke vidste, jeg havde savnet.
I've been selling my soul, working all day, overtime hours.
Ja, hvad er der blevet ham?
Ja, nu bliver hans musikvideo i hvert fald spillet, når Trump holder 100-dagsfest. Men det ændrer ikke på nogen måde på, at det der nummer der, det er bare...
Det er meget godt.
Er det dejligt, Sengmark?
Ja.
Like me and people like you. Ja, der havde jeg helt klart en forventning om, at I ville synge sammen med mig. Men I lå mig hænge.
Og der kommer du til at blive hængende.
Det er fordi, du er den bedste til at synge. Vi kan ikke...
det var tarveligt. Kan du ikke skrue op, Lasse Berg?
Lasse Engelbrek har ikke engang sin cover show på. Richmond, North of Richmond, Lord knows it all. Just wanna have total control. Wanna know what you think. Wanna know what you do.
Tid til en pause. Tid til at få ro på. Luk øjnene og tag et øjeblik til at bringe opmærksomheden hen til din vejrtrækning. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Hold vejret kort et øjeblik og pust langsomt ud gennem munden. Få søvnudsigten i DR Lyd. Find den under Ro på, hvor du også kan finde musik og meditation, rolig mix og ro på recept. Det er tid til en pause. Tid til at få ro på i DR Lyd.